wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina bisha July ee sanadka 2020kana waa 72 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo uu weli ka maqan yahay adeegii internetku.
Goor dhaweyd ayuu soo laabtay adeegii internetka marka loo eego waqtiga Muqdishona wuxuu soo laabtay 11:20 xilliga galabnimo oo qadka internetka si rasmi ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dadka magaaladu internet la'aan ay ahaayeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib xilka qaadistii ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre.
doorashadii iyo xaaladii ahayd yacni si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galayso. runta marka laga hadlo mugdi bay galaysaa, ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro. marka xaalad oo aad u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa dhacday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Moderna INC ayaa sheegtay inay bilaabeen tijaabooyin ay ku sameynayso ilaa 30,000 oo qof si ay u tijaabiso waxtarka tallaalka cusub ee lagula tacaalayo cudurka coronavirus. tijaabooyinkan ayaa maanta oo isniina ka bilowday magaalada Safana ee gobolka Georgia, iyadoo shirkaddu ay la kaashanayso Macadka Qaran ee Xasaasiyadda iyo Cudurrada Faafa oo qayb ka ah howlgalkan loogu magacdaray Operation Warp Speed ee soo saarista iyo qaybinta tallaalka. Safana ayaa ka mid ah daraasiin goobood oo dalka oo dhan ah kuwaasi oo lagu sameeyo baaritaanada caafimaad. Mareykanka ayaa waxa uu diiwaangeliyey dad ka badan 4 million oo qof oo u soo ritay cudurka COVID-19, iyadoo ku dhowaad 147,000 oo qofna ay u dhinteen, sida ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaan gelisa kiisaska cudurkan ee dunida oo dhan. horaantii bishan, shirkadda Moderna ayaa shaaca ka qaaday in tallaalka tijaabada ah uu soo saaray jawaab celin adag oo dhanka difaaca jirka ah xilligiisii dambe ee tijaabo lagu sameeyey aadanaha, inkasta oo uu keenay waxyeello fudud ama dhexdhexaad ah sida daal, madax xanuun, dhaxan iyo murqo xanuun. qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxyeellada kasoo gaartay dadka rayidka ah dagaalada Afghanistan ay 13% hoos u dhaceen 6 bilood ee hore ee sanadkan, waana tiradii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 2012, taasi oo ay ugu wacan tahay yaraynta howlgallada ciidamada milatariga ee isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo ee dalkaasi ku sugan iyo kooxda ISIS. hoos u dhacani ayaa yimid kadib markii ay heshiis taariikhi ah kala saxiixdeen Maraykanka iyo kooxda Taliban, kaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Afghanistan ka socday ku dhowaad 19 sano. warbixintan oo xafiiska qaramada midoobay ee howlgallada Afghanistan ay baahiyeen maanta Isniin ah ayaa ah mid la daabaco bartamaha sanad kasta, waxaana ay ku sheegeen inay diiwaangeliyeen ku dhowaad 3,500 oo waxyeello gaartay dad shacab ah oo ay ku jiraan 1,282 dhimasho ah. waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in inta badan ay waxyeelladan mas-uul ka yihiin kooxda Taliban iyo ciidamada ammaanka ee Afghanistan. shiinaha ayaa sheegay inay la wareegeen qunsuliyaddii Maraykanka ee magaalada Koonfur Galbeed ee Jingdu, iyadoo xiritaanka qunsuliyaddan Maraykanka ay tahay jawaabta shiinaha ee tallaabo taalamid ah oo toddobaadkii hore Maraykanku ku xiray qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada Houston ee gobolka Texas. daqiiqado un kadib markii la xiray qunsuliyadda Maraykanka ayaa waxa gudaha dhismaha galay saraakiil ka socotay shiinaha oo la wareegay. ka hor intii aan qunsuliyadda la xirin ayaa waxaa ilaa axaddii aagga soo buux dhaafiyey ciidamada ammaanka ee shiinaha oo dhismaha isku hareereeyey xilli ay shaqaaluhu isu diyaarinayeen inay ka baxaan dhismaha. amarka shiinaha ee ah in la xiro qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Jingdu ayaa soo baxay jimcihii hore, taasi oo ahayd tallaabo ay kaga argudanaysay amar ay dowladda Maraykanku ku xirtay qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada Houston ee gobolka Texas. ugu dambeyntiina qayb ka mid ah masaajidku yaalla daanta galbeed ayaa isniinta maanta ah la gubay iyadoo mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ah ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen falkaasi israa'iiliyiin doonaya inay halkaasi deegaamin ka sameystaan wasaaradda arrimaha diinta ee falastiin iyo madaxa wada xaajoodka falastiin saayib curayqaad ayaa ku eedeeyey dadka yuhuudda ah ee deegaameynta doonaya inay weerarkan ka dambeeyaan Amir Brites oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'il ayaa fariin uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku cambaareeyay weerarkan oo ku sheegay in dambiilayaal Naciib Abuuraya ay ka dambeeyeen falkaasi dabka lagu qabadsiiyay magaalada Albert wuxuuna dalbaday in cadaaladda la horkeeno sarkaalka tirsan adeegyada gurmadka degdega ah ee Falastiin ayaa sheegay in qayb ka mid ah masjidka Albert la gubay kadib markii walxad dareere ah oo holcaya daaqada dhismaha laga soo dusiyay aroortii hore ee Saaka waxa uu sheegay in dadka degan agagaarka masjidka iyo dabdamiyaashu ay ku guuleysteen in dabka ay baqtiyaan iyadoo aagga lagu tukado salaada ee masaajidka ay ka badbaaday waxyeelo soo gaarta warkii dunidana dhegaystayaal waa nagay
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhow la soo celiyay adeegii internetka macaamil ku sugan Muqdisho ayaa sheegay in xilligan ay isticmaali karaan internetka kadib muddo 30 saacadood ah oo ay hawada ka maqnayd Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Haaruun goor dhow ay soo laabtay adeegii internetka marka loo eego waqtiga Muqdisho wuxuu soo laabtay 11:20 xilliga galabnimo oo qadka internetka si rasmi ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo labadii maalmood ee la soo dhaafay dadka magaaladu internet la dhahayeen
marka internetka telefoonada gacanta iyo tan guryaha iyo xafiisyada intuba hadda ma shaqeynayaan
dhammaan adeegyadii internetka dadku ay isticmaalayeen oo ay ugu weyntaa ama ugu badantaa isticmaalka taleefannada gacanta lagu isticmaalo dhammaan hadda way soo laabteen oo dadku waxay ka isticmaalayaan internetka mobeeladooda gacanta sidoo kalena waxaa soo laabtay internetkii caadiga xafiisyada iyo goobaha ganacsi yaalay oo labadii maalmood ee la soo dhaafay dadku aad ugu jahawareereen markay timaado ama aad loo dareemay internetka magaalada Muqdisho in dadku ay ugu tirsanaayeen adeega internetka
waxaad wax yar ka hadashaa inta aynu ognahay maxaa sababay adeegan internetka inuu go'o dhinacyadu ma ka hadleen shirkaduhu ma ka hadleen
markii internetku go'ay ilaa waqti dambe goor dhaweyda waxaan la hadlaynay dadka soo qaariya waxaan xog badan ka raadinaynaa qolada internetka baxsan dalcom la yiraahdo waxay sheegeen inay jirtay cilad internetka ah oo dhaqday oo baaritaano lagu sameynayay sidoo kale qolada internetka dalka keenta kaabelka ugu weyn ee la yiraahdo dalka internet waxay qabeen walaac sheegaya in internetku muddo maqnaan doono laakiin in maashaha uu soo laabtay internetku waxay ahayd arrin aan la wada filin oo mar qura lagu baraarugay laakiin dhinacyada gacanta ku hay walaac badan ay qabeen oo ahayd in internetku uu go'ay waxa go'an waxay ku sheegayaan kaabel yaalla gudaha badweynta Hindiya in dabeylo jiray maantii shalay gooyeen dadaal lagu socday laakiin haddana weli dowladda Soomaaliya soo laabashada ka maysa hadii laakiin maqnaanshihiisa way sheegtay waxay tilmaantay cilad jirta darteed ay tahay marka waxay ahayd wax aad loo walaacsanaa oo aad isha loogu hayay laakiin dadku mar qura hadda arkeen taleefannada oo shaqeynaya
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo warramaya Haaruun Macruuf
sabtidii ayay ahayd markii uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in baarlamaanku kaala laabtay kalsoonidii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisii dad badan ayaa la yaabay sida degdeg ah ee go'aankaasi uu ku yimid iyo waxa xilligan ku soo beegay dowladda hadda jirta waxa uu waqtigeedu ku eg yahay bisha February ee sanadka soo socda dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda waxa ay qabaan in isbedelkani u dambeeyey uu keeni karo dib u dhac ku yimaada xilligii doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahda heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ay ka dhigan tahay kalsooni kala laabashada ra'iisul wasaare Khayre iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelan karto arrintani
waxaa soo gabagabowbay mid ka mid ah halhaysidii caanka ahaa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in isaga iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla dhameysan doonaan muddo xilligooda waxaana ay dad badan dareemayeen in maadaama uu madaxweyne Farmaajo laftiisa mar soo ahaa ra'iisul wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo in waayo aragnimadaasi uu ka faa'iideysan doono madaxweyne farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dawladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay ishaysadkii hore looga bartay dawladihii ka horreeyay.
Safaaradan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii isku rigi jiray yaan meel dhignay. Madaxweynaha barnaamij isriidaya wixii ugu kharash gareen jiray waxa safaaradaha ku sameeyay.
Marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaha mararka qaar la arkayay, haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyre, waxaana dad badan ka isku noqotay markii uu gudoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre.
Gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Qeyre. Baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay. Waxaa ogol u codeeyay 107 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha. Sidaa daraadeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka ku meel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta, fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay.
Ra'iisul wasaare Qeyre oo xilliga uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhab sharci ah.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka.
Inkastoo ra'iisul wasaare Qeyre uu noqonayo ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dowladihii 20-kii sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray, haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badani hor yaaleen dowladda hadda jirta. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, marna ahaa madaxweynihii Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare Qeyre iyo xukuumadiisa.
Wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyro dastuuri ah, waxay ahayd wax qeyro sharci ah, waxay ahayd waxaan sax ahayn. Waxaa la baalmaray xeerhosaadkii iyo nidaamkii iyo broseskii la rabay in loo maro haddii motion laga keenayo prime ministerka, haddii shaqadiisa la dhaliilayo, in isaga fursad la siiyo uu hadlo, isdowladu isdifaacdo. Waxaasoo dhan ma aysan dhicin. Waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyey oo lasoo abaabulay oo sidii shirqool u eg ayay ahayd. Wax saxna maahay, wax nidaamna maahayn, wax ku haboon baarlamaankana maaha, wax nidaamka dowladnimada ku haboonna aniga ilama aha. Runtii waxa u tahay taariikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane, waxaadda ay u dhintay ra'iisul wasaaraha ma ay jirto.
Inkastoo siyaasiyiin badani ay u aanaynayaan xilka qaadista degdega ah ee ra'iisul wasaare Qeyre inay salka ku haysa arrimaha doorashada, haddana dadka qaar waxay leeyihiin eeda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qayb ahaanteeda eedeeda uu leeyahay ra'iisul wasaare Qeyre iyo xukuumadiisa, sida uu sharxayay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaare Qeyre waa xilli aad xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo. Qaabka loo maray xilka qaadistaas, 107 xildhibaan ayaa ka codaysay ra'iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu yahay in ra'iisul wasaaruhu waayey kalsoonida in ka badan kala bar golihii shacabka. Dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo, asagana uu aqbalay, madaxweynihiina uu aqbalay. Arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamka saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaco fursad ma loo siiyey, waxaan ognahay dhowr ilaantanka sane lasoo dhaafay waxaa la riday in ka badan 8 ra'iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin. Arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan.
Isbeddelkan u dambeeyaa ayay dad badani qabaan inuu ku lamaanan yahay dib u dhac ku yimaada hanaankii doorashada. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay hadal uu jeediyey ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra'iisul wasaare Qeyre ay xagal daacinayso kulamadii Dhuusamareeb iyo kulanka la filayo in uu dhawaan ka qabsoomo magaaladaasi. Haddaba sidee isbeddelkan dhacay uu u saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada Dhuusamareed si go'aan looga gaaro hanaanka doorashada ee Soomaaliya ay qaadanayso. Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka Dhuusamareed loo ballansanaa laba usbuuc kadib madaxdani ay isugu soo noqdaan. Laakiin sida muuqata waddanka ayaa qalalaasa galay oo ra-iisul wasaare soo shaqeynaya saddex sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka dhow. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo Dhuusamareed oo laisku arko waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay, waana dhici kartaa in la tago. Laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeed inay ku dhacdo loo ballansanaayo lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii loo furay dib loogu furay in waqti kurarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkay markii la joogay oo lagu heshiiyey Dhuusamareed inay soo xirantay arintaas.
Isqabqabsiga siyaasadeed, mooshinada iyo xilka qaadista waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta. Taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhawaangal kuma aha ra-iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee lasoo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdiweli Cali Gaas ayaa weydiiyey waxa keena qalqalka siyaasadeed dhammaadka muddo xileedka dowladihii Soomaaliya soo maray 20-kii sano ee u dambeysay.
Dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yiraahdo baarlamaanku uu weerixi jiray oo marka waqtigu ka dhammaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi amase extension amase inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012-kii. Dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin, aniga mushiin igama keeni karin ra-iisul wasaare ahaan sababtoo ah Kampala Court ayaa arintaasi yacni diidaysay. Marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin. Madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arinta doorashada. Waxaan kulgayo ka shaqeynaynay in doorasho dhacdo waddankanina doorasho waddan gudihiisa lagu qabto markii u horreysay 2016-kii madaxweynaha waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada in waddanka doorasho ay ka dhacdo. Laakiin baarlamaanka iyo guddoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxaa bedeli kara baarlamaan la soo doortay. Ujeedadiisu ahayd ilaa si haddaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo annaga sii joogeyna. Wax saxana maaha. Haddii taa tahay dee ha ku shaqeeyaan waqtigeeda ha lagu qabto. Haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah saddexda bilood soo socota haddii ha ku qabtaan. Laakiin arrintaas suurtagal maaha. Ujeeduna waa cimri dheereysi iyo kororsi weeye, wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro. Baarlamaanku sidaan in u dhaqmo waa caadi weeye, wax hadda annaga qariib lagu amaaha.
Dadka siyaasadda la socdaahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas-uuliyiinta u sarreysa dalka aysan ahayn mid xalka keenta caqabadaha taagan, balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad horle. Waxaa sidoo kale ay dad badani qabaan in bixitaanka qeyra ay keeni karto in dowladda jirtahay ay albaabo badan oo markii hore ka xirnaa ay ku soo furmaan, sida uu sharxayo Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Madaxweynaha wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd hayndaab ayay u ahayd dowladda ay xuduud ah oo looga soo gudbi karin khaasatan madaxweynaha. Marka waa lagu amaanayay saddex sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, walow anaga aan si kale u arkaynay oo marar badanna sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha, waa siyaasad wax laga shaqeynayo. Xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajenda cad lahaa oo hierarchy la yaqaan kala sareen la yaqaan laa markii madaxweynaha ee Jordan ayaa markii waqti joogan wax isku qaban jireen sida dalka loo hoggaaminayo isbeddel ayaa ka dhici jiray meeshaas marka madaxweynaha Jordan asa magacaaway wuxuuna sheegay ra'iisul wasaaraha fiican qofkii ugu fiican Soomaaliya uu ka doono lahaa inuu doortay ama banin asaga ka fiican uu ra'iisul wasaaraha ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo la soo publicly u hadlay sidii aan qarsoodi ahayn marka xayndaabkaas waa jabay madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay
inkastoo san ra'iisul wasaaraha qeyr saameyn siyaasadeed oo weyn iyo olog ba ku lahayn gudaha dalka haddana baasha caalamka ayaa qoraalo kala duwan ka soo saartay xilka qaadistiisa mareykanka iyo midowga yurub ayaa qoraalo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra'iisul wasaaraha qeyr in loo maray dhabbo aan dastuur ahayn sidoo kale igaad ayaa soo saartay fariin ka duwan tan mareykanka iyo midowga yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay haddaba qoraaladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay maxay xilligan bedeli karaan waa kan professor abdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota oo ka waramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka
mareykanka safaaradoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin waxay ku tilmaameen qasoodayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan hore waxaan u ogeyn markii warlords wadanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen in had iyo jeer dowladda mareykanka safaaradeedu odhan jirtay waxaan ma ogolin waxaana way xun yihiin marka ismalihii wax weyn oo raadka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogaan qoraal oo kuwii hore unbay la mid tahay qolooyinka kale ee reer yurubiyanka ele waxaanu ka soo rabaaraan degganaa waxaanu siinanay ama caawimadeenu siinanay iyo deeqahanu siinanay soomaaliya waxaa laga yaabaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo ilaahan sidan iyo sidan maaha kulleybana dowladda kuwa ku hadhay ee madaxweynihii iyo kuwa baarlamaanka way la hadlayaan laakiinse wax weynoo aataar leh ma bedeli doonaan waayo taariikhda hore ayaa ku tusasa inay mar walba sidaa uga qayliyaan laakiinse markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal
isku soo wada duba waxaa hadda madaxweyne farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib u soo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tuhunsan in dowladda hadda jirta ahay isku diyaarinayso muddo kororsa dhegeystayaal waxay naga xasuusinaynaa nuu la xiriirnay qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan
mahadsanid falastiin axmed iimaan
haddaan dib ugu noqono arrimaha la xiriira dhinaca internetka weli magaalada muqdisho waxaa haysto cilada xagga internetka haddana xubnaha ugu firfircoon bulshada rayidka ayaa markii ugu horreysa waxay ka hadleen siday u arkaan xilka qaadista ra'iisul wasaare xasan cali qeyre waxay sidoo kaleto xubnaha bulshadu ku baaqeen wadatashi laga sameeyo soo xulista ra'iisul wasaaraha cusub xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
qaar ka mida siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku galay kadib kalsooni kala noqoshadii golaha baarlamaanka ee xukuumaddii ra'iisul wasaare xasan cali qeyre guray xaaji xasan oo ah guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa sheegay in waqtigani ay muhiim tahay inuu dhaco isbeddel siyaasadeed oo kalsooni siin kara dhammaan saamilayda siyaasadeed
haddii la rabo in wax la saxo waxaa lagala dulsubinaa mucaaradka si igada u dhaqato ama kalsooni u dhaqato waxay aniguna haboon tahay in dood loo dhan yahay ay gaarsiisa doorashada in meesha ka soo baxdo waa talo aan aan soo jeedinno si aan laysugu jijiido ama laysugu qabsan horta go-aankii waxaa jira eemusobreeb oo ahaa in waqtiga lagu qabto taasi waa farsab oo waxay ku xiran tahay qofka yimaada iyo sida uu abaaro ama sida uu qanciyo saamilayda ay ku xiran tahay taasi wax sidaa male laakiin waa daruuri in isbeddel uu dhacaa isbeddelkaas uu dhaqdaa isbeddel kalsooni siinaya saamilayda oo dhan
daahir xasan camalow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa tilmaamay in waddada looga bixi karo xaaladda adag ee xilligan dalku ku jiro ay tahay in madaxweynuhu uu sameeyo la tashiyo badan si loo helo ra'iisul wasaare cusub oo qaban kara howlaha lagama maarmaanka ay ugu horreyso doorasho nooceeda la isku raacsan yahay
arrintaas horta arrin fiican ayuu sameeyey ra'iisul wasaaraha inuu ka tanasulay oona buuq iyo waxa ay sii dhicin oo waddankana qalqal u gelin waxaan rabnaa waddanka inuu hore u socdo dal la gelinin in maxay ahay doorashada na waqtigi lagu heshiyo la gaarsiiyo oo la dhigo iyadoona iyadoo heshiis lagu wada yahay marka wax kale aan ku diri lahayn waxa waaye in madaxweynahaana uu la tashi badan u suubiyo soo u keeno prime minister oo hoosh qaba karo oo dadka Soomaaliye ku qanacsan yihiin inuu hooshiisa ka soo bixi karo arinta kale taagnayd oo ahayd in hal qof iyo hal codne waa adag tahay say ku timaado 6 bilood mas sanad waxa malaana inay dhaqo doonto wax adiga sanadka badnaanayso hadii la in la gaarsiiyo halka ka wadanka dhana ID iyo aqoonsi aan jirin oo xasna in la soo biyo waadi wax cod iyo hal cod iyo vote kas la aray
wasiirkii hore ee gaadiidka cirka iyo dhulka Saciid Jaamac Qorsheel kana mid aha gudigii hore ee soo diyaariyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay ayaan weydiiyay meesha xilligan uu dalka uga gudbi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran
runtii su'aalaha haday tahay xagee loo socdaa halka xagee loo gudbayaa waa su'aal adag runtii waxa la rabaa in loo gudbo doorasho xor ah oo maxay ahayd sida dastuurku qorayo maxay ahayd qof iyo cod ah laakiin waxaan si lagu gaariyo anigu gudigii hore oo doorashooyinka gudigii dadbanaa doorashada dadbanayd ayaan ka mid ahaa waana runtii waqtigii la yiri ku qabta waa ku qaban kar weynay sababtoo ah ilaa 8 bilood baan ku xareysanayn oo aan diyaarinaynay doorasho tan hadda imaarta lagu yahay imaarta ama madaxweynaha la yiraaho ama xilbanaanba hal la yiraaho ama gudoonka baarlamaanka hal la yiraaho sababtoo ah hadii meesha la rabo la gaar waayo wax imaarta lagu sii meel gaaro sida dadban ama wax walba loo bixiyo ayaa maxay ahayd meeshii la sameeyay marka haddana hadii ay waa talo marka leeyahay saameeliga siyaasadu waxay isku yimaadeen marka qaarkood ummada Soomaaliyeed talada iyaga laga rabaa ama xayan qolba qol ay sii riixaysa baasha dad oran bay ka dhaxaysa waliba waa yaragnimadeeda waxay ku fiican tahay in kulli lagu la soo wada eego baashaas sidii loo gaarsiin lahaa doorasho la isla wada ogeeyay ama haddana way socotaa marka waxaan qabaa baasha hadii joorna shakiga in laga daayo Soomaali waxay maraysaa doorasho 4 sano ku dhacda oo madax cusub la doorto
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda laga sugeeyay inay soo magacaabato gudigii uga qayb gali lahaa shirka dhulsamareeb ee lagu balansanaa 15 Agoosto waxaana isbeddelada siyaasadeed ee dhacay uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ragaadinaya guulihii laga gaaray shirkii dhulsamareeb
hadda waxa la filayay in dawladdu ay magacaabato dawladda federaalka ay magacaabato dadkii gudiga uga qayb gali lahaa asbuucii ka badayna waxa meeshii lagu tago laga sii anbaqaado laakiin hadda waxa muuqanaya dawladdu sida lagu mashquulay xukuumadii ra'iisul wasaare in la magacaabo ra'iisul wasaaruhu oo xukuumad waxa baarlamaanka ka raadsado kalsooni xukuumadii uu dhiso xukuumadaasi haddana baarlamaanka loo horgeeyo waa ugu yaraan 2 bilood iyo bar bay qaadanaysa marka 2 bilood iyo barka ay waxa weeyaan shirkii iyo hawshi la qaban lahaa oo doorashada ku saabsanaydna iyaduna akad bay galeysa waxa kale oo ayaan daraa yani waxa ka yimid safaaradda Mareykanka waraaqda ka timidna waxa weeyaan waxa cabireyda sida dadka Soomaaliyeed u la yaabeen waxaan bacay oo kale in adduunyadeena maaragtay iyo saaxiibadii Soomaaliye ay u la yaabeen ayay muuqanaysa marka yani doorashadii iyo xaaladii ahayd yani si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu beddelo ayaad moodaa inay mugdi galeyso runta marka laga hadlo mugdi bay galeysa Ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro marka xaalad oo aad u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa raacday dawladdaas ayaa moodaa in lagu sii socon doono
ugu dambeeyti Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa dhanka kale ku taliyay inay haboon tahay in inta aan la dhisin xukuumadda cusub la tashiyo la sameeyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed
oo waxaan isleeyahay horta waxay ku wanaagsan tahay in xukuumadda inta aan la dhisin in la wada hadlo ay ku wanaagsan tahay oo maamul goboleedyadii iyo dadka kale ee mucaaradka oo saameynta leh maaragta ay talada qayb ku yeeshaan markaas waxa lagu heshiin karaa maxaa ma taqaan in waqtiga la kordhiyo waa lagu heshiin karaa laakiin dhaqankan hadda soo socday oo aan daayate hadda ka hadlayay waxa weeyaan fursadaas ma bixinayo yani wax kale oo uga sii dara xaaladda in lagu dhaqaaqo ayaa dhici karta oo ah yaani in ra'iisul wasaaraha cidna laga la tashan la sameeyo xukuumadan cidna laga la tashan la dhiso waqtigeena uu yar yahay waqtigaana ma waa ahayn baba hadda in qalalaasan siyaasadeed la galo waxay waqtigan rajadii iyo niyad wanaagii ka bilowday hadalkii ka bilowday dhusuma reeb in la sii amba qaado oo laysla saan qaado hadda waxa aad u wanaagsanaa in la wada hadlay oo madaxdu ay wada hadleen oo kor iyo hoos loo wada hadlay koox iyo shakhsi iyo qof wax loo baahnaabay ahayd ee macna marka wixii ba hadder hadana dib u dhacay way burburayaan sidii loo soo qaban lahaana inaan kartidaas leenahay ma u maleeynaayo dawladda hadda jirta ay inay kartidaas leedahay ma u maleeynaayo marka dib u noqosho ayay arintani ka dhigan tahay sidaan anigu u arkayo way fiicnaan lahayd marka in maamul goboleedyada madaxdooda iyo dadka kale ee mucaaradka ah ee saameynta leh iyo qaybaha kale ee muhiimka ah ee bulshada in inta la isu yimaado markaasi dawlad la dhihi karayo midnimo qaran ayaa la dhisay
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
VOA
gordo waxaan noo soo socdo xubinti qurba joogta iyo qodobo kale balse ku soo dhawaada mar kale warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
shirkadda fadhigeedu yahay mareykanka ee moderna inc ayaa sheegtay inay bilaabeen tijaabooyin ay ku sameynayso ilaa 30,000 oo qof si ay u tijaabiso waxtarka tallaalka cusub ee lagula tacaalayo cudurka coronavirus tijaabooyinkan ayaa maanta oo isniina ka bilowday magaalada safana ee gobolka georgia iyadoo shirkaddu ay la kaashanayso macadka qaran ee xasaasiyadda iyo cudurrada faafa oo qayb ka ah howlgalkan loogu magac daray operation warp speed ee soo saarista iyo qaybinta tallaalka safana ayaa ka mid ah daraasiin goobood oo dalka oo dhan ah kuwaasi oo lagu sameeyo baaritaanada caafimaad maraykanka ayaa waxa uu diiwaangeliyey dadka badan 4 million oo qof oo u soo ritay cudurka COVID-19 iyadoo ku dhawaad 147,000 oo qofna ay u dhinteen sida ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaan gelisa kiisaska cudurkan ee dunida oo dhan horaantii bishan shirkadda moderna ayaa shaaca ka qaaday in tallaalka tijaabada ah uu soo saaray jawaab celin adag oo dhanka difaaca jirka ah xilligiisii dambe ee tijaabo lagu sameeyey aadanaha inkasta oo uu keenay waxyeelo fudud ama dhexdhexaad ah sida daal madax xanuun dhaxan iyo murqa xanuun qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxyeelada ka soo gaartay dadka rayidka ah dagaalada afghanistan ay 13% hoos u dhaceen 6 bilood ee hore ee sanadkan waana tiradii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 2012 taasi oo ay ugu wacan tahay yareynta howlgallada ciidamada militariga ee isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ee dalkaasi ku sugan iyo kooxda ISIS hoos u dhacani ayaa yimid kadib markii ay heshiis taariikhi ah kala saxiixdeen Maraykanka iyo kooxda Taliban kaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Afghanistan ka socday ku dhawaad 19 sano warbixintan oo xafiiska qaramada midoobe ee howlgallada Afghanistan ay baahiyeen maanta Isniin ah ayaa ah mid la daabaco bartamaha sanad kasta waxaana ay ku sheegeen inay diiwaangeliyeen ku dhawaad 3,500 oo waxyeelo gaartay dad shacab ah oo ay ku jiraan 1,282 dhimasho ah waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in inta badan ay waxyeeladan mas-uul ka yihiin kooxda Taliban iyo ciidamada ammaanka ee Afghanistan shiinaha ayaa sheegay inay la wareegeen qunsuliyaddii Maraykanka ee magaalada Koonfur Galbeed ee Jingdu iyadoo xiritaanka qunsuliyaddan Maraykanka ay tahay jawaabta shiinaha ee tallaabo taalamid ah oo toddobaadkii hore Maraykanku ku xiray qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada Houston ee gobolka Texas daqiiqado un kadib markii la xiray qunsuliyadda Maraykanka ayaa waxa gudaha dhismaha galay saraakiil ka socotay shiinaha oo la wareegay ka hor intii aan qunsuliyadda la xirin ayaa waxaa ilaa axaddii aaga soo buux dhaafiyey ciidamada ammaanka ee shiinaha oo dhismaha isku hareereeyey xilli ay shaqaaluhu isu diyaarinayeen inay ka baxaan dhismaha amarka shiinaha ee ah in la xiro qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Jingdu ayaa soo baxay jimcihii hore taasi oo ahayd tallaabo ay kaga argudanaysay amar ay dowladda Maraykanku ku xirtay qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada Houston ee gobolka Texas ugu dambeyntiina qayb ka mid a masaajid ku yaalla daanta galbeed ayaa isniinta maanta ah la gubay iyadoo mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ah ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen falkaasi israa'iiliyiin doonaya inay halkaasi deegaameyn ka samaystaan wasaaradda arrimaha diinta ee falastiin iyo madaxa wada xaajuudka falastiin saayib cureyqaad ayaa ku eedeeyey dadka yuhuudda ah ee deegaameynta doonaya inay weerarkan ka dambeeyaan Amir Bretes oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'il ayaa fariin uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku cambaareeyay weerarkan oo uu ku sheegay in dambiilayaal nacayb abuuraya ay ka dambeeyeen falkaasi dabka lagu qabadsiiyay magaalada Albert waxaana dalbaday in cadaalad la horkeeno sarkaalka tirsan adeegyada gurmadka degdegga ah ee Falastiin ayaa sheegay in qayb ka mid ah masjidka Albert la gubay kadib markii walxa dareere ah oo holcaya daaqada dhismaha laga soo dusiyay aroortii hore ee Saaka waxa uu sheegay in dadka degan agagaarka masjidka iyo dabdamiyashu ay ku guuleysteen in dabka ay baqtiyaan iyadoo aaga lagu tukado salaada ee masaajidka ay ka badbaaday waxyeelo soo gaarta warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta
mahadsanid maxamed bashir abdirahmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington atanna aan wada dhageysano doodeena gaaban waxay noo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha VOA da Seen Babukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 25ka bishan codka kalsoonida kala noqday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu madaxweynaha ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub si uu u sii ambaqaado geedi socodka siyaasadeed ee dalka inkastoo arintani aysan ugub ku ahayn siyaasadda Soomaaliya marka dhinac laga eego ayaa misana dad badan ay u arkaan sida ay ku timid inuu ahaa mid degdeg ku jiray haddaba xilka qaadista qeyre siyaasadda Soomaaliya maxay ka bedeli kartaa amaba ay ku soo kordhin kartaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse iyo Dr. Muqtar Maxamed Cali labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day
waa aragtiyo kala tagsan Zainabey baarlamaanku waxa isu yimid tiro kolleyda dhaweeyneysay inay cod qaadaan hadii meesha uu yaalay motion cod loo qaaday inkastoo ay nagu maqaalo tahay in baarlamaanku u yimaadeen hawl kale in meesha laga waramo haddana qaabka gacantaaga iyo waxa arkaysaa in kolley ay qaar daneynaya jireen oo danahooda gaarka ah laga yaabo inay ka dhaxarkeen qaar kale oo aan waxba ka ogeyn meesha oo kolley u yimid inay ajandayaal kale laga dooday inuu jiray waa laga yaaba hayeeshee waxay Soomaalidu waxa ku maamada har arooriyo iyo dib looguma laabto kolley waxaan malaynayaa arrintan way dhacday inaynu midho barde ayayuu baa lagu liqaaya aynu hor u dhaqaaqno ayay ila tahay aniga
Dr. Muqtar Maxamed Cali
arintay maalinkii dhaweyd ka dhacday baarlamaanka filla maxaa ku jira Hargeysa waxa way wax la yaabay ee waligi aanu intaan soo joogay ma aan arag baarlamaan sidaas u shaqeynaya waxaan ma aragtay qaanun ku dhisanay ahad waxa way baarlamaanku waa maxkamad oo kale maxkamaddu waxa marka dadku ay ma aragtay maxkamaddu joogan waa dood badan ka dhalata waa la isku soo laabtaa waa la tashadaa waxaa la rabay ra'iisul wasaaraha hadii ay rabaan inay ridaan inay u sheegan yiraahdaan maareeyta baarlamaanka hor imow aadaas lagu haysta oo garbaxo asawna muddo ay socoto koorankii wixii la isku baalasay gareeyo waxa soo dhanay madhicin ba dhuso maraba la soo tagay goboladii iyo maareeyta dalka koonfurta Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo iyo Qeyre waxaba maareeyta la yiri oo soo afgartay anagu waxa yihiin anagu hadda ma garan karo markuu soo laabtay madaxweyne Farmaajo wuxuu galay maareeyay olole sidaan maareeyay rajaynayo oo si uu uga taqalus lahaa Cali Qeyre sidoo uga taqalusana si fiican ma ahayn waa maareeyay waxyaabo maareeyay aad iyo aad looga xishooday ahayd waana ka xunahay waxa weey hadaan constitution-ka dalka la ilaalin arinta dhacdana qalaasay kamid tahay baarlamaanka waa ogna waqtigooda wax yar ka haray madaxweyne Farmaajo asagana 6 bilood ama wax ka yar oo haray marka waxa weeyeen wixii la far almaare tartiib loo wado oo la faraysuuliyo ayaa loo baahnaa oo maareeyay dhinaca maareeyay wanaagsan oo maareeyay positive-ka laga aado laakiin sidii dawlad military oo kale ayuu revolution ama inqilaab ayay isku sameeyeen madaxweyne ra'iisul wasaarihii marka aad iyo aad ayay arintaas dhaawac u tahay
hadii aan dib kugu soo laabto injineer Axmed Day waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in arintani ay abuuri karto qalalaasa siyaasadeed marka la eego habraaca iyo qaabka ay u dhacday xilka qaadista ra'iisul wasaare Qeyre. Adiga taa maxaa ka dhihi lahayd?
Waa mahadsan yahay doktorku. Waxaan u maleynayaa horta qalalaase ma dhacayo insha Allahu, oo u maleyn maayo qalalaase inuu dhacayo. Arintuna arin uguba maaha mar hore soo dhacday oo aynu ogeyn bay dhaba waqtigii la joogay. Waxaa muhiima sida uu yiri ra'iisul wasaaruhu waa inaynu u wada turnaa dalka oo turitaan aynu muujinaa. Taasaa muhiima qof waliba meeshiisa uu mataqaanay ku kalsoonaada in dalku insha Allah hore inagu sii socdo, oo aynu ra'iisul wasaare kale oo bedela ra'iisul wasaare yani wacnaa Xasan Cali Khayre inaynu helo oo waliba laga shaqaysiiyo yaan qabaa. Laakiin arrinta qalalaasaha u maleyn maayo insha Allah inay dhacayso. Arrintan in hal arrin bay daba socotay saad ogtihiin, waxay ahayd arrimihii doorashada. Bay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliimo ay hortimid baarlamaanka qaranka oo ay laba arrimood kala dooransiisay. Laga bilaabo markaasba hadallada hoosu iska socdeen iyo madaxda dhexdooda in khilaaf ay ku jiro arrimaha doorashada xaggooda. Kolay arrintan waa arrin qodobka uu la xiriirto weeye, bal waa in kolay dib la isugu laabtaa ummadu ay wax badan mataqaanaa ay la taxliiliya. Sida uu ra'iisul wasaaruhu u tanaasulay arrinta uu u liqay, waa in dadkuna ula fahmaan, siyaasiyiintu wayna ula fahmaan, dadkeennuna waynu bislaadaa. Way iska dhacdaa Soomaalidu wax tiraahdaa nin habare dhashay hal maseegu waayo. Marka haday arrimni xataa ay dhacdo oo qaabkan u dhacdo, waa inayn u hela wixii kale ee bedela ama alternativa waynan heli karna.
Dr. Mukhtar, waad maqlaysaa Injineer Axmed Dey waxa uu qabaa marba haddii ra'iisul wasaaruhu tanaasulay qaabkii ay doontaba waxa u dhacaane, in hadda ay muuqanayso in wadanka uu galay marxalad cusub oo siyaasadeed loona baahan yahay in la sii aanbaqaado, adiga taa ma ku muuqataa sida Injineer Axmed Dey uu ka dhawaajiyey, mise si kale ayaad wax u aragtaa?
Dalku waxaan rabaa meesha u socdo in la ogaado. Dalkan dhib badan laga soo maray, hanti badan ku burburtay, dad badan ku soo dhintay. Markii aan laislahaa xoogaa waa maaragtay dadka inta hartay waa nafisay heli doontaayo siisam dowladnimo xoogaa mar cagta la saari doonaa. Haddana waxa weeye in maaragtay shan tilaabo dib loo qaaday ayaad moodaa. Waxa weeye marka baarlamaanka meesha jooga iyo madaxweynaha maanta anigu waxay qaban karaan ma garanayo, ciday wax ka dhaadhici karaan anigu ma garanayo. Maaragtay systemkiina maaragtay waqtigiisu waa gabaabsi. Laakiin waxa weeye dalka maanta miduu ku jiro anigu cabsi weynaan ka qabaa, waanan waxaan waligeena aragu aan dalkaan soo marin.
Waxaan siinayaa Injineer Axmed Dey.
Horta walaaciiba muuqdo, laakiin arrintu waxay dabada ku hayso waynaynu heli karnaa. Arrimo wax doorasho la yiraahday dabada ku haya. Dadkuna had iyo jeer isbedel doon weeye, oo haddii ay wax ka soo daalaan indhahoodu ama dhigahoodu inay isbedel maqlaan ama arkaan bay jecel yihiin. Ra'iisul wasaareyaal hore oo waxaa jiray inay yidhaahdeen annaga khalad baabana lagu riday waqtigii madaxweynayaashii hore, laakiin horaa looga socday. Taariikhdu marka waxayna baraysaa in aynu xukuumadeennan oo weliba midii ugu wanaagsanayd intii aynu hadda anagu wada aan jiray ahayd, xukuumad kalena la yidhaahdo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah yarxama ayaa nin ra'iisul wasaare wanaagsan ahaa waqtigaas iyada. Waxaan u maleynayaa inaynu hor usii socono oo jidkii aynoo faleen aynu qaadno oo aynu u dhiibanno kolley qof kale oo aynu ku ilaalino insha allahu tacaala shaqada
haye. Dr. Mukhtar,
waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya wuxuu matalayaa shacabka Soomaaliyeed oo gaaraya 20 million ayuu matalayaa. Wuxuu matalayaa dhulka Soomaaliyeed oo dhan uu matalayaa. Waa mas-uuliyad culus mas-uuliyaddaasi. Laakiin waxaad moodaa baarlamaanka in maaragtay qabar ku dhacay qabar meel looga soo dhacaad moodaa. meesha looga soo dhacana waxaan isleeyahay anigu waa madaxweyne farmaajo xagiisa weeye waxa weeye markay haday rideen ra'iisul wasaarihi oo xukuumadii rideen oo maanta systemka uu ka taagan yahay madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka oo loo bilowday hartay horta waa nasiib darro haday hada yiraahdaan marka aan waxaan sameeynaa waa isdalacsiinaynaa oo maaragtay waqti aan ku darsanaynaa ayaduna waa sharci darro waxa weeye marka aan baarlamaanku aan eeda asaga iskale oo ku cadahay oo sameeyay wixii maalinkii dhawada baarlamaan ka dhacay waxa weeye isaga gowracay xukuumadii isaga marka gaabkaas ka mas'uul ah mana isdalacsii karo haduu ila waa isdalacsiinaya shacabka Soomaaliyeed waxaan tasuurka aan tasuurka aan ku oolin loolama ima karo mana ogolaanayaan constitution-kiina waa la gees maray mana laga yeelayo inay hal sano ama laba sano ay ku darsadaan isdalacsiyaan waana xaraan waana sharci darro
xilka qaadista ra'iisul wasaare qeyre siyaasadda Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa ama ba ka bedeli kartaa injineer Axmed Day hadii aad ku horeysid
hadii la helo ekolay rag wanaagsan oo khayro oo kala ahay kama dhamaanin dalka waan la helayaa qof si wada ilaa iyo inta aynu ka gaareyno doorashada hadii la helo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay meel wanaagsan ku ekaan doonto wayna u badan tahay in la helo jidkii hore ee la falay xukuumadda habwanaageeda looga barteena waa la sii qaadi doonaa insha Allah taala marka waxaan leeyahay kulli wax wanaag ma ahane wax xumiye ma keenay doonta insha Allah
Dr. Mukhtar Kalsoon kala noqoshada baarlamaanka xukuumadda ra'iisul wasaare qeyre siyaasadda Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa ama ba ka bedeli kartaa adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
aada u maasan tahay seeni mar kale waxay soo kordhinaysaa maala waxaan qalaasahay maala xukuumaduna inta badan ayada qabata shaqada iyo nidaamka iyo waxa soo raa xukuumada loo ogmaday waxa soo raa madaxweynaha ra'iisul wasaare weeye waxay marka ay isku dayi doonaan ama haday isku dayaan inay keenaan madaxweynuhu keenay maartay aan parliamentary maxaa ku jiraa ra'iisul wasaare cusub uu keeno oo ku dhawaaqo yaa ansixinaya baarlamaanka loo bilowdo waarta awoodiisu ma gaarsiin waan saxiye baarlamaanka haduu rabana wax korso yaa u kordhinaya asaga ma kordhinaya madaxweynaha yaa u kordhinaya waxa weeye constitution-ka Soomaaliya waxa ku qoran qol walba mandate leedahay mandate-kaas markuu dhamaado qol walba waa tagaysa baarlamaanka hadda mandate-kiisu waa dhamaaday madaxweynahana wax yaraa u haray waxa weeye marka waxa hadda kadib la qabanayo totally waxaan u arkaa inay sharci darro oo umada Soomaaliyeed ku abuuraya walaac iyo shido iyo in maaratay aan waxyaabaha laga soo baxay loo laabto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse iyo Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho sidoo kale ka mid ah qoyanada ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid seena babukar
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinti qurbajoogta iyo Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dilalka dhalinyarada oo ku badanaya magaalada Hamilton ee gobolka Ontario Soomaalida ku nool dalkan Canada gaar ahaan gobolada Ontario iyo Alberta ayaa sanado badan ka cabanayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay dilalka ugu horeeyaan magaalooyinka Toronto ee Ontario iyo Edmonton oo ka tirsan Alberta ayaa ah meelaha ugu badan ee lagu dilo dhalinyarada Soomaalida Barcelona waxaad moodaa in magaalooyinka yaryar ay gaareeyso dhibaatooyinka la xiriira dilalka dhalinyarada. Magaalada Hamilton waxay Toronto u jirtaa qiyaas ahaan 96 km. Waxaana degan Soomaali walow tiradooda aysan aad u badnayn. Tan iyo bilowgii sanadkan waxaa ku badanaya dilalka dhalinyarada magaaladaasi. Ilaa iyo hadda booliska magaalada Hamilton waxay sheegeen dhimashada ilaa 10 qof oo u dambeeyay wiilan yar ah oo aanan la shaacin magciisa oo xadii shalay ahayd lagu dilay magaalada inkastoo aanan si rasmi ah loo shaacin xiriirka dhalinyarada Soomaalida ah ee dilalka hadana dad badan waxay rumaysan yihiin inay si un u saameeyeen arrinkan Shamsi Cilmi waxay ka mid tahay hooyooyinka u ololeeya wax ka qabashada dilalka dhalinyarada Soomaalida iyadoo ku sugan magaalada Hamilton oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee barnaamijka qurbe marka hore ugu warramaysa dhibaatooyinka dilalka ee ku soo badanaya Hamilton.
Hamilton runtii magaalada degan aan ahayn, dhibaatooyinkeena kala toolo oo dhalinyarada iyo aaday u yaray, laakiin hadda waxaan moodaa in aan dhibaatadii sidii toron oo kala toolo ee tartiib tartiib inoo soo saameynayso ee tartiib tartiib noogu soo socoto. Ilmihii oo maaragtay haddeertaan oo koronadii hadda laga soo baxay, hadda samar ay tahay, ilmaheennii waxaa badatay cadaawad ee iyaga keligood isu qaadeen dad kale toolo oo adeegsanaya. Ilmo qaarkood waa jiraan oo waxyaaba lagu tuhmayo, laakiin hadda waxaa xoog noogu soo badatay waxa waaye bahashan oo bisbaaska ah oo indhaha la isaga shubaayo. Marka canugii qofkiina markaasi very vulnerable waaye, oo markii bisbaaska indhaha looga shubo wixii markaas la rabaa lagu sameynaya. Saddex jimco ka hor wiil waxaa lagu dilay oo Chadian ah, wiil Soomaali ha la socday sidii la sheegayay, laakiin wiilka Chadianka ah meesha waa lagu dilay, baabuurkiisu ku socdo xabadaa lagu furay.
Axmed Yuusuf wuxuu ka mid yahay odayaasha ururka Hamilton Somali Community, wuxuu barnaamijka qurbe u sheegay in arrintan ay walaac ku abuurtay waalidiinta Soomaalida.
Aad iyo aad iyo aad ayay u saameynaysaa waalidiinta, si dhiibli ah oo hoose ayay u saameynaysaa. Walwal iyo warbahaar badan ayaa jira, walaac ayaanu qabnaa waalidiin ahaan. Waa mid aad iyo aad u ballaaran oo saameyn ku yeelanaysa nolosha waalidiinta, ama ha ku jiro ilmuhu ama yaanu ku jirin. Si kasta oo ilmo aad u haysato, walwal ayaad qabtaa, hadduu xataa fiican yahay ilmuhu, waayo ma ogaan kartid xilli uu isaguna ku dayanayo deriskiisa, waayo deriskaaga waad ku dayanaysaa. Bela lama qarsado, haddii aad adigu qarsato way ku qarsanaysaa. Midda kale, Xuseen Toronto iyo Hamilton waa deris, waxaa ka jira deriska adna waa kusoo gaarayaan, kuwa iyo kuwan waa isku mid. Waxaa inoo taala inaan wax ka qabanno oo bedelo xaalka.
Shamse Cilmi ayaa la qabta Axmed in waalidiinta Soomaalida ah ay hadda ku jiraan cabsi badan oo ay ka qabaan in la waxyeeleeyo ubadkooda.
Wallaahi walaac aad u badanaan ka qabnaa, sababtay tahay haddeertaan because systemkii oo reer Toronto ay ku dhaqmi jireen oo ahaa xaafadan xaafadan inuu soo gudbi karto, ama caruurtii xaafadaha deganeen magacyo ay samaystaan, aan haddeertaan waxaan shalay iyo habeen hore aan ku baraarugnay in ay magacyadii ay samaysteen oo maaragtay ay group group ay kala yihiin. Marka runtii aaday waxay noo gelinaysaa, noo walwal gelinaysaa. Marka wallaahi waa waxyaabaha cabsida keenaysa in youthka iyagoo xataa highwaygii aysan cabsanaynin ay xabadaha iskugu furayaan. Not Somali clear, laakiin anybody, waa adigana beri waa kuu imaanay adigana, because wixii waxaa la yiri deriskaaga ay sameeyaan adigana ku tasho.
Maadaama magaalada Hamilton iyo Soomaalida deganba ay bilow u tahay dilalka la xiriira dhalinyarada, maxaa la gudboon bulshada Soomaalida ah ee magaaladaasi si ay uga hortagaan dilalka dhalinyarada oo aysan u noqon mid faraha ka baxda si la mida Toronto? Waa kan Axmed Yuusuf oo aan weydiiyey su-aashaasi.
Run ahaantii waxaan wadnaa isku day aan hadda bilownay oo ah mid horay naloo ka baahnaa, laakiin aan ka seexanay. Waxaana sabab u ah dadka oo aad moodo inaysan u bislayn faa'iidada communitygu u leeyahay, iyo kala qaybsanaanta oo ah dhibaato meel kastoo aan joogno ina haysata. Isku daygan haddii alla idmo wax weyn inuu ka bedelo ayaan rajaynayaa, laakiin waa inay waalidiintu nagala shaqeeyaan oo nagu garab galaan. Waxaan ku soo gabagabaynayaa Soomaaliyey, meel kastoo aad joogtaan muujiya isku duubni ilmaha iyo idinkana, sameeya isfaham dhexdiinna.
Shamsi Cilmi ayaa sheegtay in ay jiraan odayaal ay la tashadaan si ay wax ugu qabtaan dhibaatooyinka jira, iyadoo xustay inay ka warsugayaan odayaashu in markaasi ay hoggaan u noqdaan si ay wax ugu qabtaan dhibaatooyinkan.
Wallaahi abu horta hore tooli ilaaha wax garanaya, laakiin sida aan haddeersaan aan shalay isku soo qaadnay niman odayaal ah, annaga communitygeena waxaan haysanaa wax la yiraahdo marjac oo kale toole. Waxaa jira ugu yaraan adiga 10 oday mi ama 7 oday oo gadaal loogu noqonayo oo ayaga go-aanka gaaraya. Marka hadda waxaan xalay toole odayaashii qaar ka mid aan la hadlay marka waxaan aray intaan community-geen oo dhan inaan inta isu nimaadno canugii markaas dhibaato wada ama magaciisa wada ama wixii aan hal meel uga soo wada jeesano adinkalana horkacay inaan booliisku inta u tagno oo niraano canugaanayto canugaan waa canuga fidnada nagu wada community-geenna ha noogala dhex saaro wixii aan karaankeenna ahun bari karnona waa bareyna laakiin as a community-ga inaan hal meel kaga soo wada jeesano oo aan niraano okay canugii xun waa dariiqaad ka baxday iyo imaa inaad inta aadid iyo imaa inaa inta aadid inaad rehab aadid oo tababar ama warka waalidka aad maqashid iyo imaa inaad maaragta xabsi gashid inaan taas u kala doorisino marka ilaa xalay saasaan isku soo qaadqaadnay ahoob inay odayaasha ay maaragtay ay fadhiga ka kacaan ayna hor hormuud noo noqdaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dilalka dhalinyarada oo ku badan ayaa magaalada Hamilton ee gobolka Ontario. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigu Xuseen Uur Xaaji oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Uur Xaaji.
Markana aynu ku wada leexano dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinku ugu talagalnay.
Adii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasi dhigaysta noo wadaltanay kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.